sarebbe stato.
Lo dienceni mi deputati, šo dienos domē sēdi ir ieradušies no 15 deputātiem attālināti piedalās 12, 3 nepiedalās dažādu apstākļu dēļ. Visus gribu informēt arī to, ka domē sēdējiet internetā un lai mums tā jautājuma izskatīšana un arī atbildēšana jautājumu viss ietu tās raiti lūdzu. Visiem, kuram visiem tiks dots vārds, lūdzu paceliet roku, es jūs visus redzu un arī kādā secībā jums arī tiks dots vārds. Ja? Darba kārtībai nekādu papildinājumu šodien nav. Sākam izskatīt ar otro sēdes darba kārtības punktu. Par Alūksnes novada pašvaldībai piedarošo zemes starpgabalā ar kadastra apzīmējumu Jaunmežvidi, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novada atsavināšanu. Pirmajam izskatīšanu. Ir kādi jautājumi? Neredzu. Kāds vēlas izteikties? Neredzu. Lūdzu balsot. Par 11 atturās 1 lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldībai piedarošo zemes starpgabalā ar kadastra apzīmējumu Mētras Jaunlaicenes pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Jā.
Paldies.
Par 11 atturās 1 lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašumā Drusku ferma Vieslaicenes pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 11 atturās 1 lēmums pieņems. Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pērles 8 Vieslaicenes pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Es divus deputātus neredzu. Trījus. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. 11 atturās 1 lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldībai piedarošas zemes vienības ar kadastra apzīmē. Īpašumā Liepu ielā 2 Jaunannas pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot.
Momentu, tas būtu viss.
Tie, kas nerunā, lai izslēgt mikrofonu sārā. Kas tam neiet, kaut kas pazūd visiem. Jā, no tur klausamies, ko kāds tur dara. Labi, ka vēl rūpības nesarunājam.
Par 11 atturās 1 lēmums pieņemts. Nākošais par Alūksnes novada pašvaldībai piedarošas zemes vienības ar kadrasta apzīmējumu īpašumā Grauzdiņī, Kornetos, Vieslaicenes pagastā, Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 11 atturās 1 lēmums pieņemts. Par cirsmas īpašumā Runči Elsiķu pagastā Luksnes novada atsavināšanu. Deputātiem kādi jautājumi? Kas vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 11 atturās 1 lēmums pieņemts.
Nu, lai zvanu tāpat, ka es gatavu.
Par cirsmu paketes īpašumā Aupatu garšu Alsiķu pagastā Luksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 11 atturās 1 lēmums pieņemts. Par grozījumu bieži sastopamo derīgu izraktiņu ieguvēs atļaujā numur 5, atradnē stārķi 1, Alsiķu pagastā, Aluksnes novadā. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Aparādījās. Par 12 lēmums pieņemts. Par jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskā plānā apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 12. Nākošais. Par Aluksnes novada domes 2015. gada 27. novembra lēmumu numuru 389 par noteikumu par valdes un padomes locekļu amata kandidātu nominēšanu Aluksnes novada pašvaldības kapitāla sabiedrības apstiprināšanu atcelšanu. Ir kādi jautājumi? Līgā, lūdzu.
Man ir jautājums, šobrīd mēs atceļam 2015. gada noteikumus, vai Aluksnes novada pašvaldība strādā pie jaunu noteikumu izstrādes vai balstīsies tikai uz likumu? Vai pašvaldībai, tātad jautājums bija, vai pašvaldībai būs arī savi nominēšanas noteikumi?
Nebūs savu, viss uz likumu.
Finanšu komitejā tika uz likumu novirzīts.
Paldies.
Lūdzu vēl jautājumus. Kāds vēlas izteikties? Nav. Lūdzu balsot. Par 12 lēmums pieņemts. Par izmaiņām administratīvās komisijas sastāvā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 12 lēmums pieņemts. Par Aluksnes novada domes 31.01.2019 lēmumā numur 10 par Mārkalnes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu atzīšanu par spēku zaudējušu. Ir kādi jautājumi? Līgai lūdzu.
Man ir jautājums Finanšu komitejā, tātad runājām par lēmuma tekstuālās daļas maiņu. Šobrīd tas ir izdarīts, bet pēc tā es saprotu, ka šis inventārs un aprīkojums, kas nodrošināja veļas mazgāšanas un dušas izmantošanas pakalpojumu, ir atdots sociālo lietu pārvaldē. Vai šis inventārs ir bijis nolietots, vai viņš ir darba gatavībā un sociālo lietu pārvalde varēs turpināt šo pakalpojumu sniegt?
Es domāju, tā, ja noviešu sociālo lietu pārvaldēju nodeva, tad jau nenodeva to, kas ir jānoraksta. Nodeva to, ka pārņēmā tālāk ir nešķiršana. Es tā saprotu. Ja sociālā pārvaldes kāds dzird mani, lūdzu, varat komentēt?
Nē, tas jautājums jau bija tādēļ, lai būtu labi, ka tas pakalpojums turpinātos un cilvēki no tā neciestu.
Ja es pareizi atceros no finanšu komitejas, tad bija atbilde sekojoša, kad sociālās pakalpojumus nenodrošinās. Es tā saprotu.
Nu, patreiz situācija ir tāda, ka sociālā lietu pārvalde nav nodrošināta pakalpojuma momentā, jo nav kas ar to nodrošināt. Bet jautājums varētu tikt, laiku teikt.
Dzirdējāt atbildi no soc dienestam?
Nē.
Lūdzu, soc dienestam vārds, lūdzu, atkārtojiet.
Nu, vēlreiz atkārtojam. Patreiz momentā mēs nevaram ar šādu pakalpojumu sniegt, tāpēc, ka nav kas ar to nodarbojas. Bet laika gaitā šis pakalpojums acīm redzot tiks atjaunots un tiks sniegts. Tur ir situācija tāda, kad... Pagastā ir 4 cilvēki, kuriem ir nepieciešama šī veļas mazgāšana. Un tas ir viss, vairāk viņiem nav. Nu, tā, teiksim, inventārs var ir tāds, kas nav pirmā svaiguma, bet nu, vēl varētu strādāt viņu.
Lūdzu, vēl jautājumus? Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu. Atvainojas neparīdzinās. Lūdzu balsot. Par 12 lēmums pieņemts. Pasaistošo noteikumu numuru 2020 grozījumi Alusas novada domes 2017. gadā 28. septembra saistošais noteikumos numuru 19. 2017. Alūksnes novada teritorijas, ēku būju un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas saistošie noteikumi izdošanu. Tā, ir priekšlikumi saņemti, ja? Līgas Lankrātis priekšlikums saistošos noteikumus papildināt ar daļu. Atvieglojumi un pašvaldības līdzdalība. Lūdzu, Līgai, vārds.
Šis jautājums netika skatīts Finanšu komitejā, un es varbūt varu ātri arī viņu nokomentēt. Tātad šis te priekšlikums paredz iekļaut, papildināt noteikumus ar daļu tātad atlojumi un līdzdalības. Pieņemu, ka kolēģi varbūt ne visi ir izlasījuši. Atvieglojumi, tātad šis piedāvātais variants ir, ka no piegulošās teritorijas uzturēšanas pienākumiem var tikt atbrīvoti nekustamo īpašumu, kuri netiek izmantoti saimnieciskai darbībai īpašnieki, kas ir trūcīgas vai mažnodrošinātas personas, ja šīs personas ir pensijas vecuma personas ar pirmās otrās grupas invaliditāti, kuriem nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas ar citām pilngadīgām personām, kā arī pensijas vecuma personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personām, kas ir pensionāri vai personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti. Nu, tālāk tur bija ieteikums, kā varētu saņemt šos te atvieglojumus, ja tad vēršoties pašvaldības klientu apkalpošanas centra ar iesniegumu, un apliecinot tad atbilstību šiem noteikumiem. Tāpat arī par šo te noteikumu ar, nu, tiksim, ar atvieglojuma saņemšanas kārtību pašu vēršoties vai šo te iesniegumu apstiprinājumu, nu, darot zināmu pašvaldības policijai. Kādēļ es par šo te jautājumu runāju, es zinu, kad es viņu jau pieskārāmies jau pagājušajā gadā, jo pati biju lieciniece tam, ka pašvaldības policijas darbinieki pagājušajā vasarā tiešām noteikti atbilstoši un krietni darot savu darbu, fotografēja kādas privāti mājas apstādījumus, tie pieņemuva ceriņi vai jasmīni, kas bija nu, vienkārši pārkļāvušies, pārauguši šo te gājēju ietves daļu. Sekojoši tā tika sastādīts administratīvais protokols un tad atbildīgie iedzīvotāji tika izsaukti uz administratīvās komisijas sēdi, kas jebkurā gadījumā ir nu, vecākiem cilvēkiem traumējoši ja, un tikai dēļ tā, ka viņi vairs nespēja savus īpašumus apkopt. Ja. Es nedomāju, ka pašvaldībai tas būtu ļoti liels kaut kāds nu, šis te apgrūtinājums, jo tie ir atsevišķi īpašumi. Nu, par šo te lietu jārunā. Un otrs ir tātad arī pašvaldības līdzdalība. Viņa nav atrunāta kādos noteikumos. Faktiski šī te pašvaldības organizācija iestādējas podra ar to arī nodarbojas reizēm pēc uzaicinājuma, bet tas nav ierakstīts noteikumos. Es runāju par, tātad, par smilšu maisījumiem, ja, kas tiek kaut kādu kastu veidā izvietoti gan arī par lapu savākšanu. Nu, lūk, ja, un es domāju, ka arī šie cilvēki, tad, kad tu varbūt mūža nogalē vairs nespēji šo savu īpašumu apkūt, ja arī pašvaldība kaut kādā veidā var nākt pretīm un, nu, palīdzēt, ne tūlīt vēršoties ar šo te administratīvo sodu. Par to bija jautājums.
Skaidrs, lūdzu, komentāri. Ingus, lūdzu, ir komentāri. Ingus, jā, lūdzu, tev vārds.
Vai dzirdat mani?
Jā, dzirdam.
Tad paldies Līgai par priekšlikumiem. Šobrīd ātri iepazīstoties ar priekšlikumiem, noteikti uzreiz ir jāsaka tas, kad pirmkārt pašvaldības līdzdalība jau šobrīd notiek kopjot gājēju ietves, kopjot, tīrot, jo likums jau nosaka, ka pašvaldībai tas jādara līdz ielai. Protams, vērtējot ātrišos priekšlikumus, vispirms noteikti būtu jāapzina tad šis apjoms un jāprēķina, cik tas varētu izmaksāt. Un precīzāk būtu mums jāpadomā kopā par šo piedāvāto mehānismu, kā tas darbotos, jo ātri izlasot, iesniedzot iesniegumu klientu apkalpošanas centrā un pievienojot piedāvātās izziņas īsti jāsaprot, kas šo lēmumu pieņem un sīkāk jāsaprot, kā to pareizi mehānismu šo. Un attiecībā par otrajā punktā piedāvātajiem priekšlikumiem daudzi punkti jau šobrīd ir iekļauti ielu noteikumos uzturēšanas pilsētu. Un attiecībā par citiem priekšlikumiem, jā, mēs viņus varam vērtēt un noteikti vērtēsim nākotnē attiecībā gan uz sagrābtajām lapām, gan visiem pāriem, bet lielākajā daļā es gribu teikt, ka tas jau notiek un pašvaldība jau arī dara to bez noteikumiem, bet tāpēc, nu, lai būtu tātad šis mērķis sasniegts, lai pilsēta un arī lauku teritorijas ciemi būtu sakopti. Un tāds īsuma komentārs.
Jā, paldies. Deputāti, kāds vēlas izteikties? Nav.
Tad es no Ingusa sapratu, ka mēs atgriezīsimies pie šiem te noteikumiem. Es runāju par atvieglojumiem, ja, lai pienākot, teiksim, pavasarim, lai mēs būtu tikuši kaut kādā, nu, teiksim, skaidrībā un ko darīt, un lai izvairītos no papildus administratīviem šiem te protokoliem.
Es sapratu, ka jā.
Paldies.
Lūdzu, vēl ir jautājumi, kāds vēlas izteikties. Tad ir Līgai jautājums, šos priekšlikumu noņemam vai es lieku uz balsošanu?
Nu, ar nosacījumu, kad mēs atgriežamies, pārunājam, atgriežamies pie šī te un kaut kaut varbūt uz kaut kādu mē, pēc uz pavasara pusi mēs par to arī spriežam atkārtot. Tad, nu, protams, ka nav nepieciešams, jā. Bet, nu, šāda problēma ir, es, protams, noņemu šobrīd, jā. Bet sapratu, jā. Ar nosacījumu, ka mēs atgriežamies.
Jā, paldies. Par pašo lēmumu projektu, lūdzu, ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot. No druvja man nav balsojuma.
Jā, man...
Nav balsojuma no druvja. Drovi, dzirdēt.
Es dzirdu, dzirdat man?
Jā, ir, paldies. Par 12 lēmums pieņems. Par 6. noteikumu numuru 2020 grozījuma Alusnes novada domes 2018. gada 26. aprīļa 6. noteikumos numuru 7. 2018 par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanu Alūksnes novadā izdošanu. Lūdzu, jautājumus. Līga, lūdzu.
Man bija jautājums tas pats par pedagogiem. Vai tiek apzināti un arī šie te pedagogi, arī pedagogi ir pensijas, pirmspensiju vecumā, un mums ir, manuprāt, steidzami jādomā par šādiem, par šādu speciālistu piesaisti.
Uz šo jautājumu es varu atbildēt, ja jūs kolēģi esat pievērsuši uzmanību, tad mums šajos aizstošajos noteikumos nosaka, kad ir jāapstiprina konkrēta profesija, ja es tā pareizi izsakos, ja? Tas nozīmē, kad no kurām iestādēm vai no pašvaldības mēs saņemam, tad mēs arī šo liekam lēmumu projektā iekšā. Ja? Līdz šim no skolām šādi priekšlikumi nav saņemti. Saņemsim, lūdzu, lemsim, liksim iekšā.
Jā, paldies. Tad ir vēl jautājums. Tas bija laikam sociālo izglītības tajā komitejā tikas izskatīts pieprasījums par ar speciālistiem podologs un ginekologs. Šobrīd tas ir iesniegums, acīm redzot, vai dokuments ir papildināts ar speciālistiem, kas ir par kuru nepieciešamību ir par enerģētikas nozares speciālistiem, cik es saprotu no šī te dokumenta, tad tur iet runa par trīs vai četru inženieru, kas tie ir par inženieriem un nepieciešamību, kas par to var, nu, teiksim, šobrīd iepazīstoties, es ieraudzīju arī Alūksnes enerģija, ja pareizi saucas šobrīd uzņēmums, jā. Vasarā tika nomainīts nosaukums, tā tad ir arī vidējā termiņā stratēģija sagatavota, un tur ir iestādes struktūra cita starpā, un tur ir tikai viens inženieris. Vai uzņēmums plāno mainīt savu profilu, vai kaut kas tur nāk klāt, kas šie ir par speciālistiem, kādai nu, teiksim, darbības jomai?
Pēc tā iesnieguma, kas bija no Alūksnes enerģijas, es sapratu, ka šeit dotā momentā iet runa pa viena speciālista piesaisti.
Viena?
Es tā sapratu.
Tur ir enerģētikas nozares speciālistus, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieri, siltuma enerģētikas un siltuma tehnikas inženieri, elektroinženieri. Nodrošinot šādiem speciālistiem dzīvojamo telpu pieejamību Alūksnē.
Jo es nevaru vairāk komentēt tas, kas ir uzrakstīts, bet, ja pārrunājot ar Mārtiņu pašu, es sapratu, ka dotā momentā iet runa par vienu cilvēku. Jo, ja mēs dabūsim visus trījus, tā tas būtu tik apsveicami.
Jā, bet es saku, es tādu stratēģiju dokumentā neieraudzīju, un mēs dokumentus...
Es saprotu,
Mēs vairs dokumentus un šīs stratēģijas necaurskatām, mēs viņus neredzam, nu tā, Ja, mums nav vairs šo te, teiksim, tādas akceptēšanas tiesību, ja. Lūk, un es saku, tajā dokumentā tikai viens inženieris struktūrā parādījās. Jautājums bija, vai tiek mainīta uzņēmumā šī te administratīvā struktūra?
Es domāju, ka netiek mainīta. Jā, jo tas jau ir vairāk tāds skatījums kā perspektīvā, jāsaka. Jo, ja mēs kādam speciālistam arī apstiprināsim, dosim to dzīvokli vai stipendiju vai ko, tas katrs gadījums jau tiek atsevišķi atrunāts un arī domē par to lemj. Tas nav tā, ka mēs ierakstām un pēc tam aiziet automātiski.
Jo par, ja par mediķi es pilnīgi saprotu, acīm redzot, tur ir jau šie speciālisti ir sameklēti un viņi vēlas uzsākt darbu novadā, kas ir labi, ja, bet nu, un pie tam arī tai stratēģijā es nesaskatīju, ka tur tieši stiprā pusē tika jau definēta kvalificēts personāls, tā kā viņiem.
Man tas jautājums, Aluksnes enerģija ir pieslēgusies? Ir, nav? Nav.
Jo, rekur atvēru, tad struktūra ir valdes loceklis, viens brigadieris, siltumenerģijas, siltumtehnikas inženieris, lietvedības sekretārs, jurists un grāmatvedis. Un šobrīd mēs runājam par trīs papildus inženieriem. Dzīvokļu jautājums ir ganam, manuprāt, jūtīgs šobrīd, ja, jo savulaik mēs arī varbūt varējam savādāk risināt jautājumu, kas bija ar gāzes sprādzienā šīm te, nu, tām ģimenēm, kam bija nepieciešama dzīvojumā platība, kaut kāda veida palīdzība, ja, kur arī ir nu, jautājums palīdzis.
Labi, man līga jautājums, kāds ir priekšlikums?
Es gribēju skaidrojumu, jo iepriekš netika par to runāts nevienā komisijā par enerģētikas nozares speciālistiem.
Skaidrs. Ja es redzu pareizi, Ainārs grib jautājumu. Lūdzu, Ainārs.
Vai... Nē, man jā, man ir jautājums, vai neko, ko Līga jau ļoti pareizi pateica, vai ne, ja ilgtermiņa strateģijā iekšā nav, mums Maruti jau visu laiku runā, ka dakteru nav, mums nav ārsta, mums vajag, mēs liekam
dzīvot. Uzskolotājās.
Nē, paskatot, neatruna vēl pagaidām, bet šī gadījumā, vai ne, nu, es domāju, ka šī nav tā specialitāte, un ko Līga pareizi noskaitīja, nav argumenta, ja es Aluks enerģiju uzrakstu vienkārši iesniegumu, man vajag dzīvokli, vai ne. Nu, viņš izskatās tā, nu tā, viņš izskatās tagad, nu tāds, tāds. Kādam viņš tiek gatavots vai ne, un speciālists nav, un būtībā jau ar to nemaz komentēt nevar. Par šo kapitāla saviedzību atbildes savoties izpildu direktori. Un būtībā, ja viņam štatu vietas ir pilns, un viņam štats jauns neprasās, tad būtībā arī dzīvokli šobrīd Torņielā dot nevar. Ja viņam pašam vajag to dzīvokli, tā vajag pateikt. Bet es domāju, ko šobrīd vai ne, ka tas jautājums man liet ir pātrināts vai ne, jo mums par ārstiem jāpadomā un par pārējiem vēl. Bet ja mums ir brīvi dzīvokļi, nav nekāda vaina, jā.
Labi, iepietam komentāri.
Artur, es arī pāris vārdus. Man jautājums kolēģi. Jautājums kolēģi.
Lūdzu, zentārām vārdus.
Šo jautājumu komitejā kādā?
Tu es nedzirdēju, piemēram, Pinter atvaino.
Ir skatīts komitejā, saprot.
Nē, nav skatīts.
Nu, tautsēmniecības nav skatīts. Tas ir
dzīvē. Pašam tas ir tāds neliels pārsteigums, varbūt. Es neesmu pret to, ka šādiem speciālistiem vajadzētu palīdzēt ar dzīvojamo fondu, bet, protams, mums pašiem ir jāizvērtē tās prioritātes, kuri tad tie speciālisti mums ir svarīgākie novadā. Neapšaubāmi, medicīna mums ir numur viens, bet vai tiešām šobrīd nu, būtu svarīgi meklēt dzīvokļus inženieriem? Un vēl jau vairāk, ka tā kapitāla sabiedrība tomēr ir pašvaldības.
Nu, ja es pareizi atceros, tad sīkā tika skatīts jautājumu par šīm darba vietām un pateikts, ka šis saraksts tiks papildināts uz domes sēdi. Tāpēc ir klāt šīs te divās, nu šis iesniegums vai un arī pie lēmuma projekta viņš ir klāt. tādā sakarībā.
Vienkārši zinot, ar tās mūsu iespējas, gan finansiālās, gan dzīvokļu, mēs tā kā man šķiet aizējām drusciņu nu, ratiem pa priekšu. Vismaz, nu, man tas tā kā drusciņu pārsteigums.
Lūdzu, es izpildu direktori iedošu vārdu.
Tātad, kā zinām, mūsu saistošie noteikumi nosaka, ka katras iestādes... Nosaka nepieciešamos darbiniekus par to, ka šobrīd nav stratēģijā iestrādāti šie speciālisti. Tas nenozīmē, ka šis speciālists jau ir, bet tātad par šo svarīgumu runājam, atceraties pirms diviem gadiem arī pašvaldības aģentūras Podra meklēja šo enerģētiki. Tā, diemžēl, ir tāda profesija, kurā nemētājas nekur uz ielas. Un šobrīd iestrādājot punktu, ka mēs varētu apgādāt ar dzīvokli, jā, varbūt tas arī būtu tas, nezinu, jā, stimuls vai tāds labais žests, ka mums ļoti, ļoti nepieciešams šāds speciālists arī pašvaldībai, ne tikai kapitāla sabiedrībai ir vajadzīgi šādi speciālisti. Un tāpēc, manuprāt, būtu tikai loģiski, ja mēs iestādes vadītāja problēmas arī saskatītu un atbalstītu.
Lūdzu, Līgai vārds.
Viennozīmīgi, Aloksnē ir nepieciešami daudz un jauni speciālisti. Aloksnē ir pēdējos, nezinu cik gados, 11, ir aizgājuši daudz šo te profesionālu, tos, ko sauc patiešām par speciālistiem. Šis varbūt lēmuma projekts es varētu piedāvāt balsot, nu teiksim, pa daļām, ja, jo ir viena iestāde un ir otra iestāde un nu, tieši tāpat, ka arī jautājumi tālāk ja, par šiem te atsevišķie iestāžu iesniegumi, bet par šo netika lemts un es domāju, patiešām ir arī citas prioritātes pilnībā piekrīto Dzintaram, ja, ko viņš arī teica. Nu, tomēr uzmanīgāk par šo te, un mans priekšlikums varbūt šobrīd būtu izskatīt iesniegumus atsevišķi.
Skaidrs, jā, es pareizi sapratu priekšlikumu, jā.
Priekšlikums iesniegumus apstiprināt, nu, pa daļām.
Tad praktiski tas nozīmē, ka mūsu aizstošais noteikumus, ja tās izmaiņas ir izteiktas, pirmais ir papildināt 3-4-1 punktu, aiz vārda zobars ar vārdiem podologs un ginekologs, jā, tā ir pirmā daļa, un otrā ir 3-4-4 apakšpunktu, izteikt šādā redakcijā, 3-4-4 enerģētika, siltuma gazes un tie pārējie, jā, tie speciālisti tur minēti. Tad ir
balsot par to atsevišķi, balsot atsevišķi varbūt.
Jā, un tad arī paskaidrojuma raksts līdz ar to mainās, viss, jā, viss lēmuma projekts. Ja es saprotu tā, ja mēs šo jautājumu pagriežam tādā veidā un dalām it kā divās daļās, man būtu priekšlikums, kad varbūt, vai viņš ir tik steidzīgs šis jautājums. Jo uz pirmo daļu viņš ir steidzīgs, jo tur jau medicīna...
Pirmo daļu, kas tika arī izskatīta sēdē komitejā, sikā.
Ko jūs es saku, varam...
Kolēģi, var es pāris vārdus atpirvalu.
Jā.
Es sapratu to, ko Janīna teica, un viņai pilnīga taisnība, ka mēs jau vairākus gadus meklējām enerģētiķi, bet manā skatījumā tās ir divas dažādas iestādes, divas dažādas situācijas, vai šobrīd mēs atbalstam ar dzīvojamo fondu kapitāla sabiedrību vai mūsu, teiksim, aģentūru. Un trešā situācija ir vēl slimnīca. Kāpēc es to pieminu? Tāpēc, kad... Mediķis, teiksim, nu, atbalsta no valsts dotācijas, bet Spodra un kapitāla sabiedrības, nu, pārējās kapitāla sabiedrības, tās vairāk, teiksim, dotētas, teiksim, no pašvaldības budžeta. Un man tā kā klausoties vai lasot arī šo iesniegumu, liekas, ka... Te jābūt ir piesardzīgiem, varbūt to dzīvojamo fondu, ka vairāk varbūt jādomā par atalgojumu celšanu šiem speciālistiem. Jo manā skatījumā kaut kā īsti riktīgi nav, ka mēs meklējam augstas klases speciālistu ar zemu atalgojumu, bet tāpat laikā mēģinām piedāvāt citus bonusus. Pareizāk tomēr būtu, ka ja mums pašvaldībai nepieciešams šāds augstas klases speciālists, tad pārskatīt šo atalgojumu budžetu. Protams, mēs arī saprotam to, ka budžets arī mums ir niecīgs. Un vienkārši caur šo augstas klases speciālista teiksim, prizmu piešķirt lielāku atalgojumu augstāku un tad sludināt šo konkursu un meklēt šo speciālistu. Jo ļoti labi atceros, jā, kā Guntis meklēja Kozulāns šo speciālistu, bet jau tad bija skaidrs, ka ar šādu atalgojumu mēs viņu neatradīsim. Un šajā gadījumā tiek piedāvātas, teiksim, nu, citas privilēģijas dzīvokļas, nu, tikpat labi vēl kaut ko citu mēs varam piedāvāt, ka tomēr šo situāciju es tā kā aicinātu varbūt pārskatīt. Protams, tas neizslēdz to, ka mēs varam balsot par šo, jā, mēs varam balsot, bet jebkurā gadījumā, nu, nākotnē tomēr varbūt atgriezties.
Labi, es redzu rokas ir paceltas, es došu jums jautājumu, bet no šīs situācijas došu vārdu juristiem, ja? Kā?
Labdien. Man ir sakāmas divas lietas. Tātad nosaucot profesijas, mēs nepasakām, ka šie speciālisti tiks piesaistīti konkrētā iestādē vai konkrētā komercsabiedrībā. Mēs nosaucam vajadzīgo profesiju. Un vienalga vai nākotnē šādu speciālistu atradīs mūsu komercsabiedrība, mūsu aģentūra vai vēl kāds varbūt privātais komersants, mēs nosaucam speciālitāti. Tas bija viens, ko es gribēju pateikt. Un otrs, mēs tehniski varam saistošajos noteikumos balsot par, nu, par katru punktu atsevišķi ar piebildi attiecīgi precizējot paskaidrojuma rakstu. Jo es pārskatīju ātri, paskaidrojuma raksts ir diezgan vienkāršs, tur attiecīgi, ja kādu speciālitāti jūs te iebalsosiet, nu, tad paskaidrojuma rakstā to tikai svītrosim. Ja? Tā kā šobrīd, lai neaizkavētu to pirmo nepieciešamību, var balsot pa punktiem, nosakot piezīmi attiecīgi precizējot paskaidrojuma rakstu. Ja?
Paldies juristiem par skaidrojumu. Ainārs vēl kaut ko piebilst gribi?
Jā, mazliet, jo Dzintars jau ļoti, ļoti pareizi, Dzintars ļoti pareizi pateica, vai ne? Un būtībā, ja šis būtu iesniegums nācis no Spodras, kas ir mūsu aģentūra. Es vēl saprastu, ja, bet uz šobrīd lik klāt štat, kas nāk no komercijas struktūras, kas pat pelna naudu, kuriem jāmeklē speciālisti un pārējais, vai ne, viņi ir pilnīgi atdalīti no domas, un mums nav jāpalīdz kapitāla daļas sabiedrībām ar šo problēmu risināšanu. Es saku, ja tas speciālisti manā izpratnē viņu neprasa uz šobrīd mūsu aģentūra vai doma, ja doma uzskata, ka viņiem vajag šādu speciālisti kaut kādām nozarēm, pie spodras, kur es, mums tikai spodrai mums vajag nekā nav. Ar tā ir pilnīgi atsevišķi, un ja viņš raksta iesniegumu, tad viņš būtībā vispār, ja tā globāli ņem, viņi vajag man jau skatīt nevarējām. Tā ir komercsabiedrības Čugunovs kundzes pāraudzība, lai maksā algu, pērk dzīvoklis, viņiem visiem ir pietiekoši labi atalgojumi. Es aicinātu ņemt vienkārši ārā. Paldies.
Paldies modriem vārds.
Piekrītu, nepiekrītu kolēģiem ir, bet es vairāk atsauktos to, ko minēja juriste, ir, kad lēmuma projektā nav minēts, kam mēs, kura iestādē skatām. Ja novadā šāda veida inženieri pēc būtības ir deficīts, tad viņu var iekļaut sarakstā un šo alūksnes enerģijas iesniegumu ir, nu, var sauskatīt vēlreiz komitejā, bet te man tiešām ir jāpiekrīt, ko saka gan Ainārs, gan Dzintars ir. Tā kā, bet pēc profesijas šie te inženieri enerģētiķi un viss tas saraksts, kas ir tālāk, tas jau netraucē šo te sarakstu. Kā tā.
Labi, paldies.
Mēs nevar balsot par Helmu projektu. Mēs jau nevar.
Paldies, Līga.
Nu, tā kā jurists arī teica, ka tas ir vispārīgs lēmuma projekts, ja? Varbūt pierēzes tad iekļaujam arī šos te pedagogus, jo mēs varam piesaistīt vislabākos inženierus un ar vislielākām algām un visu kaut ko, bet ja, ja tev nebūs spēcīga skola, un, un, nu, tad arī nekādas nākotnes nav. Tad es varu nosaukt, ja, kad varbūt es nezinu, kas, tā, kas tie ir noteikti novadā, ir vajadzīgi matemātikas, fizikas, visi šie te spēcīgie priekšmeti, un arī tur ir nepieciešamas gan, gan mājvietas, gan, gan arī atalgojums. Ja, tā kā, es tomēr aicinātu balsot atsevišķi, ja pirmais par šo te nepieciešamību, kāda tika izskatīta jau, jau sikomitejā, bet atliekot otru.
Labi, kolēģi, ja es jums pareizi sapratu, tad vairums ir par to, ka mēs balsojam atsevišķi pa pirmo daļu un pa otro daļu. Ir piekrīta tam variantam?
Jā, jā, jā.
Labi, tad kas ierakstīsim iekšā, mazu laiciņu aizņems, ka mēs ierakstam, ka mēs balsojam pa pirmo, ar piebildi, ko sacīja, kad attiecīgi izmainām. Mazlietiņu pacietības un... Ik lūgums nepazusti, jo to, kuru es neredzēšu ekrānu, es uzskatīšu, ka viņš nepiedalās attālinātajā sēdē.
Bet pa lielam jau, Artur, mums jau to enerģētiķi vajag pašvaldība, tas tas, ko Janīna minēja.
Jā, protams.
Es domāju, jā, Dzintar, ka tas būtu precīzāk.
Dzintars jau pareizi saka, mums viņu vajag, mums arī ūdens speciālisti noteikti kaut kā par domu tā kā vajadzētu, vai ne? Tā kā, nu, jāraksta Janīnā iesniegums.
Jā, jā, bet es tik no ko, to, ko Līga minēja par skolām, jā, ja skolas mums tādu uzrakstīsies,
ar, labi,
ko iekļausim iekšā, jā.
Bet, kamēr tiek gatavots, varbūt šis te precizējums var, var nezinu, Ingus varētu atbildēt. Jautājums ir saistībā ar nākošo, cik mums ir šis te dzīvojamais fonds vēl brīvs?
Par... Kolēģi, es gribu, bet ir sagatavots jau pirmais balsojums pa pirmu un būs starbrīdis, tad varēs, varam diskutēt. Ja? Pirmais tātad priekšlīgs atbalstīt saistošo noteikumu pirmo punktu, attiecīgi precizējot, paskaidrojuma rakstu. Saprotam šisiem, jā?
Jā. Yeah.
Tā mēs, ja ir kādam nav priekšā, mēs balsojam par šīm divām medicīnas profesijām, jā?
Jā.
Yeah. Tātad visi.
Jā. Yeah.
Tā, lūdzu, ja sapratām, jautājumi kādi?
No.
Nav neko, nevēlas izteikties, tā lūdzu, pabalsojam par... Pirmo punktu lūdzu, balsot.
Ir.
Ir, jā.
Kaut kā elektrība noraustījās?
Par 12. Tātad pirmais priekšlikums, kas tika izvirdzīts balsošanai, ir apstiprināts. Beidzam, jā?
Nē.
O, es nopiku. Pa pirmo ir apstiprināts, ja? Kā es te kaut ko nesaspiedu nekarīzi? Jā, sniedz otru. Ko viņš parādījās? Apakšana. Tātad otrais, otrā daļa šī jautājuma izskatīšanas skansēkošu atbalstīt saistošo noteikumu otro punktu, attiecīgi precizējot paskaidrojumu ar rakstu. Tie, kas balsos par, tie atbalsta, kas pret, tie balso, kas šo punktu slēdzam ārā. Sapratāt visi, ja? Varam sākt balsot?
Par otro?
Lūdzu balsot.
Tad kā mēs darām ar tur atstājām?
Nē, tas ir jautājums tā. Ja balso par, tad šis paliek iekšā, ja balso pret, tad ņemam ārā. Pareizi es saku, ja?
Es saprotu, bet kā vajag?
Es personīgi uzskatu, ka šo jautājumu ielieko saistošajos noteikumos, mēs neko nepārkāpjam, jo, ja mums tāds speciālists jebkurā vietā radīsies šie speciālisti, mēs pa katru lemsim atsevišķi. Tā es skatos uz šo jautājumu.
Tas nozīmē, ko, ka...
Jā. Tāpēc es saku, ka es balsošu par.
Bet mēs jau ar tur nelēmjam dzīvokļu piešķiršanu, to komisiju piešķiršanu.
Nu, protams.
Nu, ko tu saki, mēs balsosim. Tu jau nebalsosim.
Mēs balsosim vai šādu speciālistu, un mēs nu, atbalstam vai neatbalstam, es saprotu.
Nu, bet es...
ļoti dīvaini. Es īstenībā biju šodien arī gaidījusi, ja drīkst nedaudz komentāru, es biju gaidījusi izpilddirektores ziņojumu, ja par šo te pusgadu, par lēmumiem. Tajā skaitā iespējams būtu arī šīs te aloksnes enerģijas izmaiņas, kas tur ir noticis arī šādas stratēģijas skaidrojums, un arī varbūt šāds jautājums tur būtu izskatīts, jā, nu.
Domāju,
ko tik mums nevajag, ziniet, ko tik mums nevajag, un ne tikai inženierus.
Jā, nē, redziet.
Tā tad visi raksta, visi iestāžu vadītāji raksta pašvaldībai priekšlikumus par to, ka ir vajadzīga dzīvojamā platība.
Nē, es tikai gribu piebilst to, ka izpilddirektori ziņojumus noteikti sagaidīsiet, jo šodien, ja es nebaldos, vēl ir pēdējā pusgada pēdējās dienas, tā kā janvārī jūs to
Bet vai tas nebija domes sēde? Es taču biju parasti, nē?
Nākošā sēde. Parasti mēs augustā izskatījām to, kas pirmā
pusē. Mēs jūnijā izskatījām pēdējo reizi.
Jā.
Šī situācijā būtu labi, tomēr mēs jau, es esmu vairākas reizes pie pašvaldības nolikuma lūgusi iekļaut to, ka šī informācija ir operatīva un katru mēnesi mēs zinām, kas notiek novadā.
Labi, nestrīdamies. Nu, ko mēs uz strīdamies?
Nestrīdamies, tiešām.
Ja dzīvojamais fonds ir atļaut, tak lai dod visiem. Tikai jāārstiet pietrūkst dzīvokļi, tad sāksim domāt. Jo zobams var uz jautājumu zīmēt.
Tāpēc jau man bija jautājums, vai mums ir šis dzīvojamais fonds, ja? Jo nezinu, vai līdz visiem ir nonācis šis te vēstule Toruņa ielas 5, ar ko viņi griezās pie pašvaldības ar lūgumu risināt jautājumu, tas tiek atcelts, un tur ir 15 nelaimīgi dzīvokļi, 5 gadus, un mēs to...
Arī nestrīdamies.
Jā,
man nav divu balsojumu no Līgas Lankrētas Marutas kaut.
Tak nestrīdamies.
Parādās.
Tikai, kad ārstiem trūks dzīvokļu, tad nevajag dot nekam vairāk.
Tā, kur man parunāt?
Bet labi, vismaz parunājām, normāli.
Pazvedam. Es uz lejumu. Jā, es redzu, slēdzu balsošanu. Pazvedam no ekrāna. O, paņem. Tā, par 7, 3 atturās. Pret 3 atturās 1, nepiedalās 1. Tātad šis punkts paliek iekšā, es saprotu, lēmumu projektā. Tā kā mēs esam balsojumus izdarījuši par pašu lēmumu projektu, jo šien viņš sastāvēja no divu daļām, bet nu mums tāpat jābalso, ka viņi ir, ja? Es vairāk nebūs iekšā. Tā ir par pašu lēmumu projektu, lūdzu, kādi jautājumi. Tur divi punkti vien bijām, mēs jau izskatījām, it kā skan, bet nu, tāpat mums pa viņu jābalso. Lūdzu, balso. Man nav līga balsojuma.
Man nu, nepiedāvā. Pagatū līd, es atturos.
Jo pārējie nobalsojuši.
Es atvainojos, bet man es meklēju iespēju, kā man viņš... Es atturos.
Jā, bet... Caur mobīlo?
Nē. Iepriekš bija, šobrīd.
Tas slavienais F5 nav.
Nē, parasts. Parasti dators. Tūlīt. Es atturos. Tūlīt, rekuri atkal iedeva. Jā.
Ir. Jā, paldies. Par 11 atturās 1. Lēmums pieņemts. Nākošais. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu. Kādi jautājumi?
Cik mums vēl ir šo te dzīvojamo telpu, respektīvi dzīvokļu, ko ir iespējams pašvaldībai izīrēt vai brīvo neaizņemto?
Lūdzu, kāds var atbildēt? Nē.
Tad brīvais dzīvojamais fonds šobrīd sastāv no dzīvokļiem, kas ir atbrīvoti un ko Aluksnes nami ir atzinuši par dzīvošanai nederīgiem dzīvokļiem. Pilsētā šobrīd uz šo brīdi ir vairāki brīvi dzīvokļi, kuri tātad jebšu tiks nodoti tātad šajā konkrētajā gadījumā podologam, kā nepieciešamajam speciālistam īrei, vai tālāk tātad viņus padarot par dzīvošanai derīgiem cilvēkiem no dzīvokļu rindas. Bet ir vairāki dzīvokļi.
Cik ir vairāki?
Es šobrīd konkrēti nepateikšu, bet es varu nosūtīt informāciju uz šo brīdi, cik ir vispār novada un pilsētā.
Paldies.
Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Par 12 lēmums pieņemts. Par grozījumiem Aluksnes novada domes 24.09.2015 lēmumā numur 303 par maksas apstiprināšanu Aluksnes mākslas skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot.
Man joprojām, laikam, kolēģi neiet, bet esmu pārvienkārši, es nezinu, es nevaru nobalsot ar roku, es uzticos, es man uzticēties, esmu par šo jautājumu.
Labi, es redzu un balso. Parādījās.
Pastāju.
Par 12 lēmums piemiņams. Nākošais. Par grozījumu Aluksnes novada domes 27.06.2019. Lēmumā numuru 207 par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu. Kādi jautājumi? Lūdzu, Līga.
Šeit bija pašvaldības finansējums no, ar kredīta saistībām, jā?
Jā. Tas ir jautājums, kuro mēs skatām, jā, kā es parasti saku, vai 7. vai 8. reizi, jā, jā, tur bija jautājums par to, kad labklājības ministri attiecīgi tur pārdalīja tos, un tad nu cerēsim, ka šitais būs pēdējo reizi, ka mēs balsojam. Un līdz ar to tās proporcijas un attiecības mainās. To es varu paskaidrot.
Jā, bet vai tur nāc arī kaut kāds no šis te, tas pamats, uz kā mēs viņu balstām? Šis te iepirkums jau bija, manuprāt, jo un būvniecības izmaksas arī bija zināmas. Un tikai
jā, bet te ir sadalījums starp valsts daļu, Eiropas un mūsu daļu. Jā? Pa to mainās sadalījums pamatā. Lūdzu, vēl jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Līgā nav balsojuma. Ā, atnāca, paldies. Par 11 atturās viens lēmums pieņemts. Par projektu pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Jaulecenes muižas parkā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 12 lēmums pieņemts. Par projektu Pilsdīķa krastu tīrīšana Jaunlaicenes muižas parkā. Kādi jautājumi?
Bija jautājums finanšu komitejā. Bija jautājums finanšu komitejā. Tā platība, kāda tiek tīrīta. Neviens neatbildēja un arī atbildi neatnāca.
Lūdzu, Jaunlaicene, dzird
man. Bija 10 000 krasta tīrīšanai.
Lūdzu, Jaunlaicene, ir kaut kas sakāms? Jaunlaicene, dzird mūs?
Jā, dzird. Bija runa aizsūtīt informāciju iepriekšējā projektā par koku stādīšanu, es sapratu. Krasta tīrīšana tiks veikta visapkārt dīķim. Tas ir metru tālumā no krasta un pusmetru dziļumā. Tie bija, precīzi nepateikšu, kvadrātmetri, bet doma tāda, ka ir, jā, metrs ir attālumā no krasta un pusmetrs dziļumā, lai izņemtu tieši tos sausos kokus un sakritušās lapas trūdējošās.
Paldies, Jaunlaicene, ir jautājumi?
Bet varam nosūtīt vēl to informāciju precīzu.
Labi, paldies, Jaunlaicene. Deputātiem jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 12 lēmums pieņemts. Par projektu aizsargājamo ainavu apvidus Veslejcenē turismu infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana. Kādi jautājumi deputātiem? Aināram, lūdzu, ir jautājums, es pareizi. Jā, lūdzu, Aināram.
Nē, mēs jau finanses komitejā diskutējam par to, vai ne, kad, bet man praktiski tās summas dziļi kaut kā baigi aizdomīgi šiet, vai ne, ja tur to zāles pļaušanu viss bija skaidrs, bet to laipu izbūvēt 10 000 eiro un plus vēl būvuzraudzība un vēl kas tur bija, vēl 6 000 klāt, mežonīgi lielas summas, un man dikti negribētos, ka tās summas, es nezinu, kā to darīt, ja, es savu, ka summas ir jāparedz, ja, bet kaut kā viņas tur ir, man liekas, ka kaut kā tā, man liekas, ka pa lielu viņas ir. Vai mums te tērēt uz divu laipu izbūvu 26 000 eiro, un būvuzraudzība ir mežonīgi liela, vai laipu izbūvēja vajag būvuzraudzība, es nezinu, varbūt vajag, vai ne, bet kaut kā tās summas ir, man kaut kā viņas tāds mežonīgi liels šiet.
Lūdzu, lēmumu sagatavotajam ir kaut kas komentējams. Lūdzu, kas par runās Veclaicene vai Ines? Lūdzu, vārds.
Mēģinu pieslēgties, jūs mani dzirdat?
Dzirdam. Jā.
Būvuzraudzība ir paredzēta 1600 eiro atbilstoši būvniecības izmaksām procentuāli un būvuzraudzība ir obligāti jābūt Eiropas Savienības projektos. Mēs nevaram veikt laipu izbūvi bez būvuzraudzības. Tas ir arī būvvaldes tā kā pieprasījums. Jā. Mēs nedrīkstam veikt bez būvuzraudzības. Un tās summas ir indikatīvas, kas ir veiktas, ierakstītas pēc cenu aptaujas, tad, kad būs īstie būvprojekti un iepirkums, tad mēs zināsim arī precīzas summas. Šīs ir indikatīvas, lai mēs varētu iesniegt projekta iesniegumu.
Paldies, Inese. Lūdzu, vēl jautājumus? Kāds vēlas izteikties?
Kā notiks tālāk šo te, nu, vai tas apgrūtinās pagastā šo te ezeru uzturēšanu koka laipas, nu, pieņemot, ka viņas ar laiku arī būs, tomēr arī būs. Vai tas būs papildus izmaksas pagastam?
Lūdzu.
Es domāju, ka tās nebūs papildus izmaksas. Mēs tikai sakārtosim krastu infrastruktūru, kas nāks pa labu.
Vai šie tie
teiksim... Viņas vismaz 10 gadus noteikti nekādu papildus izmaksu nebūs.
Labi, šo te jāatcerās, ka 10 gadus noteikti nekādu papildus izmaksu nebūs. Es arī par iepriekšējiem. Es esmu par attīstību. Man patīk daudz labas un skaistas sakārtotas lietas, bet par ko es iedomājos, balsojot par šiem te iepriekšējiem, ir mēs daudzas lietas varbūt varam izdarīt arī, nu, vairāk iesaistot sabiedrību ar iepriekšējais, jā, šis te projekts par ezera krastu attīrīšanu metra attālumā. Nu, ir viegli, ir ļoti labi, kad ir ka valstī ir šie te projektu konkursi un mēs viņus paņemam, jā, bet arī tā ir valsts nauda un kopumā varbūt būtu kaut kāds arī, nu, cits mērķis, vai kur viņu varētu izmantot un arī saliedējot to pašu vietējo kopienu, var vairāk piesaistot metru attālumā. Nu, es saku, jā, ir viegli, paņemam naudu, te arī 30 tūkstoši koka laipām, nu,
Šeit nav līga tikai koka kā laipas, ja jūs paskatījāties, jā, ir arī niedru pļaušana, krastu, labiekārtošana. Un apmeklētāju uzskaitis iekārto. Un es gribētu piebilst, ka mēs iepriekšējā projekta ietvaros Veclaicenē rīkojām 4 talkas, kad mēs sakopām apkārtējo teritoriju, kur bija izgriezti meži un bija atstāts pamešs. Un nebija sakopuši tie cilvēki, kas bija izgriezuši mežus. Un lai šī teritorija būtu sakopta, mēs organizējām talkas un arī pašvaldības darbinieki brauca un talkoja. Kā arī Dēliņkalna tornī mēs esam organizējuši talkas tā, ka nav tā, ka pašvaldība neiesaistās un nedara to, ko var izdarīt.
Pašvaldība tieši vairāk vietējie iedzīvotāji tikt uzrunāti.
Bet arī vietējie tikai iesaistīti.
Labi.
Labi, kolēģi, paldies par atbildi. Es tikai atvainojot gribētu par šo jautājumu, mēs runājam pateikt to, ka šie visi trīs projekti ir tiek iesniegti, ja, cik viņi vēl ies izvērtējumu cauri un visu, cik no viņiem vēl atbalstīs un visu pārējo, to jau mēs jau šodien nevaram pateikt neviens.
Protams.
Tas ir tā, lūdzu pēc kārtas, ja, dzirdam.
Ainār, man pirmajam. Es atbildēšu Līga tev uz tavu komentāru. Manā skatījumā, kad mums pašvaldība ir jārūpējas par šiem ezeru krastiem un jāsakārto, un līdz šim gan pārvalde, gan attīstības nodaļa ir to vēlējusies darīt, tikai nav bijis pieejams finansējums. Tad šī ir tā iespēja, kad mēs varam aizstartēt uz kādu, teiksim, programmu šajā gadījumā, liekam, tā bija dabas pārvaldes un sakārtot gan krastu, gan izbūvēt arī kādu laipiņu, jo būsim reāli tie vietējie iedzīvotāji labprāt iesaistās gan tikai mutiski šajos pasākumos, bet, protams, finansiāli būsim reāli, ka neviens nav neinvestēs un neguldīs laipas izbūvē, jo laipas prasa, nu, pietiekoši lielus ieguldījumus, jo vairāk tad, ja laipa ir jāiebūvē, teiksim, dziļāk ezerā, un šis krasts ir pietiekoši aizaugs. Tā kā es domāju, ka šis ir ļoti labs projekts, lai mums būtu rastos kāda iespēja piesaistīt naudu gan sakārtot ezera krastu. Un manā skatījumā, kad ir labi, kad nodaļa vai projektu vadītāji ir saskatījuši iespēju, kur mēs varam aizstartēt uz kādu programmu. Bet, kas vēl attiecas sabiedrības iesaistīšanu, tad Līga, nu, mums kā politiķiem, nu, tad noteikti pašiem ir jābūt aktīviem un partiju ietvaros un varat visi iesaistīties un vēl jau vairāk tagad pavasarī izrādīt labo žestu un tad šos krastus kop. Tā kā būs mums vēl visiem iespēja, jāsaka, to izdarīt. Bet es gribēju pateikt paldies nodaļai par šo projektu, par ideju un iesaistīšanos un startēšanu šajā projektā. Tā kā es tikai atbalstu un esmu par ezera krastu sakopšanai, īpaši pagastu teritorijās.
Es drīkstu Dzinteram atbildēt, nu, ka neesam uz vietas. Mēs jau, manuprāt, jau 2 gadus atpakaļ tā bija meitene Madara, speciāliste Madara, apsekojām arī šo te tempļa kalnu, kas tas sanāk ziemeļu nogāzi, ja, un skatījāmies, kā to varētu tīrīt un sakopt, un, teiksim, es nezinu, kā tas sanāk uz cepurītes pusi nogāzi, mēs pat viņu apsekojām, ja, nu, lūk, un atsaucoties uz to, ko tu teici, ja, jā, pavasarī rīkojam šo te nogāzes sakopšanas talku un visi kopā ejam un to izdarām.
Labi, paldies. Ainaram bija vārds.
Nē, es tikai gribētu, ka mēs pielikt klāt, kāpēc es to teicu, ka vienkārši laipu izbūve, ne, es esmu par vai ne, bet ja mēs pie tā teksta pieliktu laipu izbūve un teritorijas labiekārtošana vēl, tad tas skanētu smukā. Mēs būvējam laips un vēl visu to apkārt. Tur, nu, blišku pieķeram klāt, jā. Tad tā summa jau plus mīnus, ja viņam smukāk izskatās. Es domāju, ka projekts sniegt iekšā, pieliekot šo teikumiņu klāt, vai ne, ne tikai laipu izbūvu, bet, nu...
Ainār, paldies jau par šo ideju. Tas neapšaubāmi notiks tāpat, neatkarīgi no tā, vai tas ir ierakstīts, no. Vai nav. Protams, jā, bet... projekta pieteikumos ir jāskatās, kas ir atbalstāmās lietas. Ah. Bet okay, katrā gadījumā es gribētu teikt to, ka visas detaļas nu, šajos ekselīšos nu, mēs tikai nevaram atrunāt.
Es sapratu, jā, tad viss kārtībā.
Labi, paldies. Vēl vēlās kāds izteikties?
Tad viss ir labi.
Nav, lūdzu, balsot par lēmumu projektu. Par 12 lēmums pieņemts. Par grozījumiem Aluksnes novada domes 2020. gada 28. janvāra lēmumā numur 4 par ceļu ielu fonda vidējā iekavās 3 gadu termiņa plāna 2020. un 2022. Gadam apstiprināšanu deputātiem. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes bērnu un jauniešu centra ēkas remontu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Artur, es jau teicu tajā finanšu komitejā, ka tas trešais punkts, tas vārds informēt, nu viņš jau tāds, nu tāds, nu, nu tāds viņš ir. Nu tāds, tur vajadzēja konkrēti pateikt, kad vienkārši, kad mēs dosim to naudu, nu. Es nezinu, kā viņi pareizi noformulē. Bet viņš skan pēc iepirkuma rezultātu izziņošanas jauniešu centram informēt par nepieciešamo finansēšanu apmēru. Nu, labi. Nu, labi, labi paliek, jā. Bet, nu, es būtu savādāk definēts.
Sapratu, jo turpmāk uz priekšu mēs arī skatīsimies, jo es saprotu, ka bieži deputātiem, ja kaut ko mēs tādu nepieliekam, klāt, tas rada zināmas problēmas, bet lai nebūtu, tad mēs...
Nerad problēmas, problēmas rada noformējumi. Nu, viņi informēs, un mēs nepiešķirsim naudu. Nu.
Nu, tā ir iespējams, jā. Labi, lūdzu balsot. Par 12 lēmums pieņemts. Par līdzfinansējuma piešķiršanu apkures sistēmas atjaunošanai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Jā, Lūdzu Līga.
Es tomēr vēl atgriezos tikai tagad iedomājos par to, ko savādāk padomāju, par to, ko teica Ainārs, par šo te informēšanu. Tā tad līgumu noslēgs attiecībā uz iepriekšējo punktu iepirkumu komisija un faktiski tā var būt jebkura summa. Šinī gadījumā mēs spriežam par precīzu summu laikam, ja 22 tūkstoši, jo mēs viņu apstiprinām. Tad par iepriekšējo jautājumu mums faktiski nav pat nojausma. plasmas, cik mēs tur liela varētu būt? Kā tas?
Redziet, ja par šo jautājumu runājot apkures, pa līdzējumu piešķiršu apkures sistēmu atjaunošanai, centrajālā 3 jaunannā, ja, ir tas, kad attiecīgi apsaimniekotājs ir jau veicis to. Ja.
Iepirkumu un mēs apstiprinām.
Iepirkumu un tas ir mājas. Mēs lemjam par savu daļu. Ja. Mums ir 8 dzīvokļi proporcionāli par to daļu. Mēs lemjam, kas mums ir jāpiešķir kā šo dzīvokļu īpašnieki.
Bet tad, Artur, tad iznāk, ka tas dzīve, kad tas apkurs ar rēmu, un tas ir vēl ka vairāk rīva, kā viņš tur ir.
Protams, mēs prasojam tikai par to daļu, kas ir pašvaldība pa 8 dzīvokļiem. Ja?
A cik dzīvokļu mājas nepaskatījos?
18 dzīvokļu mājas.
Mums ir
un attiecīgi arī ir nobalsots, ka katrs īpašnieks, kas ir dzīvoklim, katrs maksās tādu pašu daļu, kā mēs. Kā īpašnieki 8 dzīvokļi. Tā kā šo summu izdaliet ar 8, tad tā ir būs ja maksā par vienu dzīvokļu arī. Apkures sistēmas ir īpaši. Ja? Saprētāt?
Nē, to mēs jau saprotam, bet nu, kaut kā tas dzīvokļu remonts. Mežonīgi liels 80 dzīvokļu te mājai. Ko te viņi tur pārtaisīs?
Praktiski ir tas, ka šai mājai nebija vairs, nu, viņai ir tā mājā ir kādreiz piederojuši kolhozam, jā, pēc tam dzīvokļus privatizēja, pārējie pārgāja pagastam, un līdz ar to tur tika visa apkure, kā saka, bija, nu, aizgāja posā, paši zināt, kādi laiki bija, jā. Un tagad arī ugunsdzēsības pārvalde veica tur pārbaudes un secināja, ka tā apkure vairs neies sauri, kāda bija, jā, tur katram, sākot jau laikam, ja es nemaldos ar Godmaņa krāstiņa pat iekšā. Ja? Un līdz ar to mājai bija jāpieņem lēmums, visu dzīvokļu īpašnieku kopumam jāpieņem lēmums, ko tad ar šo māju darīt, ja? Ar apkuri. Un līdz ar to, nu, māja nāca pie tādās kopsaucēja, kad ierīko savu centrālo apkuri. Ja? Un tāpēc arī tur ir visu tīklu pārvilkšanā, viss, paši saprotiet, ka tas nav lēts prieks. Ja?
Vai mēs nesen nespriedām par viena dzīvokļa atsavināšanu šī mājā?
Ja, spriedām par to.
Vai tur jau ir veikta novērtēšana? Vai, vai?
Arī tā daļa, kas uz šo dzīvokli attiecīgi aizies šim te dzīvoklim klāt. Jā, bet, nu, ja tos 23 izdala ar 8, cik ir summa, tā summa, attiecīgi uz to atsainumu dzīvokļu aizies klāt pie šī dzīvokļa vērtējuma.
Vēl jau... Arī neaiziet visādi, labi.
Nu, varēsiet pārbaudīt, jā, man nepretenziju. Vēl vēlās kāds izteikties? Nav, lūdzu, balsot.
Ar to summu tu apskatījies?
Jā, 20 pāri.
Tu... Nē, kopīgo tām tu apskatījies?
Jā, nu viņa ir kaut kur pie 50 tūkstoši.
Es redzēju, jā, bet jā. Kaut kā baigi lielā.
Balsojums par 12 lēmums pieņems.
Man jau šķiet, ka Liepnā tam 18 dzīvoklim izmaksā 18 tūkstoši vai cik tikai visam apkurē.
Jā, bet... Jā, bet...
Nē, tikai, redziet, kolēģi, starp Liepnu atšķirība ir tā, ka Liepnā mēs tikai katlu ielikam.
Tikai katlu lika, jā.
Iekšējos tīklus mēs neko nemainījām. Šeit bija spiesti mainīt pilnīgi visus iekšējos tīklus, tāpēc tā cena ir tā.
Nu, labi.
Tālāk. Par līdzekļu izdalīšanu atsevišķu procesa iegūtiem līdzekļiem būvprojektu izstrādēja. Lūdzu jautājumus.
Kurš lēmuma projekts ir spēkā?
Tas, kas...
Artur, kurš lēmuma projekts?
Dotā momentā, kur man to lēmuma projektu...
Nu, es atveru pirmo lodziņu vaļā, man parādās tas murgs. Un tad ir, ka, nu, ka vordā ir tavējais.
Šeit ir piešķirt finansējumu. Tas projekts, kas sākās pirmais punkts ar... Piešķirt finansējumu 31,681 eiro, ar to sākās. Un, minant, un uz ko divi punkti, ko attiecināt. Patreiz es atstājam šo spēku, jo tāds ir iesniegts patreiz. Jā.
Kurš tad?
Pirmā Dafne.
Tā ir likuma.
Pirmā datne, kura PDF-ā?
Jā.
Kāds dokumenta numurs 402 vai 393? Kurš tas ir pareizais? 402?
402. Varbūt
Vai nav ritīgi? Tas, kas Vordā ir, piektais loks, tas ir pareizais.
Lēmuma sagatavotājam, ko var komentēt, kurš ir?
Tev Vordā ir savādāks piektajā logā.
Kur tāds ir?
Vordā piektajā logā. Nu, piektais lodziņš, kā atver vaļā. Ideāls.
Varbūt to vari nolasīt, ko viņi atšķirās pēc sava vērtējuma.
Nu, kurš nevar atvērt vaļā piekto vordiņu? Tur ir vienkārši ņemot vērā Alūks novada attīstības programmu, to rīcības plānu, termiņu visu un pamatot. Tur izņemts ārā ir komiteja tautsaimniecība. Jo komitejas tautsaimniecībā nebija lēmuma. Tur tikai bija parunāšana. Un vordā tavs lēmums ir ļoti izcils. Viņš ir pārakstīts, smuki.
Es nevaru, ko ir lēmuma sagatavotājs. Es nevaru paskaidrot momentā, kas iesniedz ar šo lēmumu projektu lūdzu, kurš var man paskaidrot. Kurš?
Kādu datnēšu
skatāt? Piektā, nu kā es atveru lēmumu projektu, tur ir sešas ikoniņas ir. Un vords piektais, nu PDFs, un vords ir smuks, nu.
Jā, ko tas atšķirās? Mēs tūlīt noskaidrosim, jā? Ja?
Tur atturā to, ka nav iekšā tautsaimniecības komitejas lēmuma, ka man viņš nevarēja būt, nu. Jo tur nebija lēmuma, nu. Es parādīšu tev.
Es nevaru nokomentēt.
Tu redzi?
Oi, diemžēl, nē.
Es sapratu, par ko Ainārs runājas, varu paskaidrot.
Jā, lūdzu. Jā, lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par līdzekļu izdalīšanu no atsaņošanas procesā iegūtajiem līdzekļiem būvprojekta izstrāde. Un, nemaldos, tā ir trešā rinkopa, ne, otrajā rinkopa numuru 16.1.3 vidējā termiņa mērķa prioritātēm un Alūksnes domes tautsaimniecības komitejas lēmumu. Tā ir par to runā, ja?
Jā, tas jāpaņem ārā.
Ainārs uzskata to, ka tautsaimniecības komiteja lēmums nav bijis.
Jā, bet es saku, tajā vordā iekšā ir smuks lēmuma projekts. Nu, vienkārši tas punkts ir, nu, viņš tur ir iekšā tajā datorā. Es nezinu, kāpēc nevaru atvērt, nevis vaļā, man nav skaidrs. Viņš ļoti smuks, vienkārši jāpaņem ārā ir tautsaimniecība. Jo viņā nebija lēmuma.
Un pārējais paliek tas pats?
Nu, jā, un Arturam tas pats tur smuki ir uzrakstīts viss, jā, nu. Vienkārši vordā viņš ir iekšā, PDF-ā nav viņa.
Es tagad nevaru atbildēt, vai lēmums bija tieši komitejas.
Nebija, es pārjautāju, nebija.
Speciālisti saka, ka bija.
Nē, lēmuma nebija. Nu, es jā, pārjautāju.
Ja tiešām lēmuma nebija, tad varētu...
Tur bija informācija.
Tautsaimniecības komitejas atbalstu, jo informācija tika sniegta tautsaimniecības komitejā un mutisks atbalsts noteikti tam bija.
Tas, ka tu informē un visi pakrata galu, tas nav lēmums. Saboties, doma iet uz lēmumiem. Bet es saku, tur tajā vordā, nu kas nevarat vordu atvērt piekto loku vaļā?
Labi, ja es pareizi saprotu, Ainār, tā tavs priekšlikums ir izņemt ārā, ka tas ir skatījis tautsaimniecības komitejā. Pareizi?
Nu, jā, bet, bet Arturi, viņš tev bordā lēma un projekts, tev ir tur stāv otrs, tad tur seši logi atturat vaļā, trijās ir bildes iekšā.
Nu, tas pats kā pēdējais.
Nu, pēdējais vords tur kas ir. Nu, viņā smuki
iekšā. Pēdējais datnē ir tāda pati.
Nē, kā nav.
Ar ko tad atšķirās pirmā datne no pēdējās?
Lēmums pa atsevināšanu, es par tevi nolasītu, kā
viņš. Nu, nolasītu pēdējās tā datne.
Par līdzekļu izdalīšanu no atsevišķu, kodēļ līdzekļiem būvprojektu izstrādē.
Nu?
Ā, nu jā, palaidu garām vēlns. Jo, haidi. Pilnīgi atvainojas, jā, tur tas pats punkts.
Tas ir, es sapratu, tāpēc man tā.
Mēs nesaprotam.
Nē, nē, pareizi, es palaidu garām, tur tas teksts arī iekšā ir. Jā. Es vienkārši aicinātu to izņemt ārā, Arturu.
Jā, tā var sakot, mēs izņemam ārā tautsaimniecības komitejā skatītu un pārējo nē. Pretenzijas nav, jā?
Bet tā var paskatīties tautsaimniecības komitejas tos lēmumus, ja viņš iekšā ir, tad ir, jā? Es atgodīgi sakot,
neatrādīju. Arturi, es vārdu lēmumu ārā izņemat. Atstājotos sēdes protokolu, kurā bija informācija. Nu, vārdu lēmumu vajag paņemt ārā.
Es tevi sapratu, kolēģi, vai pa to ir vajadzīgs balsot, ka mēs izņemam ārā šo no...
Nē, Artur, Artur, vajag izņemt ārā frāzi lasu un alūksnes novada domes tautsaimniecības komitejas 13.8. Viss punkts. Iekavās ir protokols 6. Un vārdu lēmumu paņemam ārā.
Jā, es sapratu.
Sēdē viņu skatīja, viskārt, nu kā sēdē, viņu informēja.
Vārdu
lēmumu vajag paņemt ārā. Tur nebija lēmuma. Nu?
Vārds, ko kolēģiem ir iebalstams par to, ka izņemam vārdu lēmumu ārā vai vajadzīga balsošana. Neredzu, ka kādam būtu pretenzijas.
Nav pretenzijas.
Nav. Labi, kolēģi, vēl par šo lēmumu projektu ir kaut kas?
Ideāli.
Vēlas izteikties kāds? Līga, lūdzu.
Es gribēju teikt, ka laikam Finanšu komitejā Dzinters apgalvoja, ka Miera iela būs līdz pašam sākumam, kas ir Tempļa kalnā. Tas skar šo projektu. Es pārskatīju, it kā, nu, tomēr es neredzēju to līdz pilnā ielas garumā tiktu sakārtota šī iela.
Pilnā ir.
Pilnā, pilnā ir iekšu.
Miera ielas pārbūve posmā no Pils ielas līdz krustojumam ar Melnuma ielu.
Bez tam augšā ir otra kārta.
Vai? Otra kārta.
Un Melnuma ielas pārbūve alūksnes novadā.
Un pēc tam ir nākošā sadaļa. No...
Miera, Melnuma, Tempļa kalna ielas krustojums.
Jā, bet ir otrā daļa, kas arī no krustojuma ir tālāk Miera iela visā kapu, gar kapi, kur iet visa tā zona arī ir iekšā.
Tā ir vēl
vietā, tas ir redzams.
Tā ir atsevišķa kārta.
Tad vai šobrīd patiešām ir, nu, es nevarēšu atbalstīt šo te lēmuma projektu Miera ielas ietve, vai viņa ir jāpārkārto no jauna. Tātad šī aktivitāte nav spriesta ar nu, saskaņā ar iedzīvotājiem. Kā finanšu komitejā, Zinta teica, to es domāju, nu noteikti tā nevajadzētu būt, jā. Liepu likvidācija uz Lielā ezera ielas arī, nu mēs te tādi pliki paliekam, bet tomēr es to Miera ielas galu neredzu, tur ir pirmais numurs, nē, tur ir kāds šis te posms.
Labi, Līga, tagad došu Dzintaram vārdu, lūdzu Dzintaram.
Līga pa tiem posmiem, es jau to drusiņi ieskicēju, kad šī iela līdz pat kapiem augšā, man liekas, jau gan rīz vai līdz pat baltajām krustam tie projektēta vismaz divās kārtās. Un atsevišķa kārta ir no Miera ielas un Tempļa kalna ielas krustojuma līdz Melnuma peldvietai. Tas ir viens. Otrs, es gribētu tomēr, kad mēs lēmējam vara nepieņemam lēmumus par nu, atsevišķiem kokiem, trotuāru kvalitāti vai nepieciešamo to rekonstrukciju, bet gan globāli pieņemam, kurus posmus mēs plānojam nākotnē rekonstruēt. ka detaļas, kas attiecas tieši uz lietas ūdens kanalizāciju, remontu, trotoru, kokiem, zaļo zonu un tā tālāk, ka to tomēr izvērtē speciālisti un iesniedz domē priekšlikumus, ko atsevišķā, teiksim, sadaļā darīt un kā rīkoties. Un tad doma ar saviem speciālistiem jau pieņem lēmumu, kādā apjomā mēs izstrādājam projekta detalizāciju. Nu, tā īsumā. Bet katrā ziņā līga ar šīm visām lietām.
Jā, vienīgi tomēr, jā, es nezinu, vai šī ir prioritāri sakārtojumās ielas pastaigāt, vēlreiz saku, pa ielu, pa pilsētas ielām ar kājām. Jā, ir briesmīgākas ielas, ir ielas, kurās gājēji pārvietojas, kur viņi nav ne ietvi, ne bruģi, neko redzējuši. Jā. Šobrīd, nu, miera iela nav kritiskākā, nu, lūk, un par tām kārtām, nē, es piekrītu, protams, kad ir šīs speciālistu viedokļi un ieteikumi, jā, diemžēl, mums, nu, vairāk vajadzētu varbūt pievērsties arī koku saglabāšanai, jā, jo tas, ko es, piemēram, arī varu novērot ilgāku gadu laikā, jā, ir skaisti, mēs nopērkam kaut kādus dekoratīvos krūmus, kuri faktiski neiedzīvojas aizvietojot esošos kokus, jā, un tad viņi pēc pāris gadiem ir jālikvidē, tai pašā laikā, kad, nu, teiksim, tādi vērtīgāki koki ir iznīcināti, jā, vietā neko neatstājot, jā, tā kā tās nevajadzētu tikai balstīties uz šo te lēmēju varu, mēs nolemjam, jā, un sabiedrībai nav nekādas iesaistes, jā, nu, tā viņas nostādot iedzīvotājus nedaudz tādā kā atkarīgā lomā, nu,
Nu, šajā gadījumā es tā nepiedu. Iebildījušo iedzīvotāju ir vienmēr bijušas tiesības vērsties pašvaldībā ar priekšlikumiem, kā arī īpaši tajā brīdī, kad tiek projektētas ielas, projektētā ielas saskaņot pieglošo teritoriju īpašniekiem un diskutē ar viņiem par labākajiem risinājumiem, lai netiktu traucētas, teiksim, iebrauktuves, inženiem komunikācijas un tā tālāk. Kas attiecas uz miera ielu kā prioritāti, tad tā tiešām nebija augstākā prioritāte, jo līdz šim bija jārealizē daudzas citas ielas, no respektīvi jāsakārto, ko mēs arī tikām izdarījuši. Un šobrīd tātad esam nonākuši līdz miera ielai. Otkārt gribētu to prioritāti papildināt ar to, ka mēs līdz šim redzējām Jaunceļa teritorijā patiešām Nu, ievērojamas investīcijas un ielu rekonstrukcijai bieži vien ir iespējams piesaistīt finansējumu, kas paredzēts uzņēmēju darbības atbalstam, un tāpēc arī šī iela tāpat par tādu kā nu, nākošo prioritāti uzņēmēju darbības attīstībai. Nu, un, protams, gribu piebilst arī to, ka vēl nav izslēgta šo investīciju, teiksim, nonākšana veselības centra virzienā, un tā tad mums arī būtu svarīgi, nu, ka mums ir kāda iela ar augstu gatavības pakāpi, kura paredzētu uzņēmē darbības attīstībai. Tā kā tas arī bija viens no, teiksim, pamatojumiem. Bet, kā zināms, arī tad sliktā stāvoklī esoša tieši pilsētas iela arī tiek projektēta, kas ir lielā, ezera ielām, kas ir svarīgi gan iedzīvotājiem, gan sākuma skolā un vispār kā pilsētas mazajam tranzītam. Tā kā mēs katrā ziņā virzamies, es domāju, ka pareizā, teiksim, secībā un tā arī mēs nākotnē rekonstruēsim viņus.
Labi, paldies, Dzintar. Lūdzu, vēl kādiem deputātiem jautājumi. Ainārs, lūdzu.
Mēs tagad, nē, es jau pilniem abals un miera ielu ir jāsakārto, bet es toreiz, ko komitējā, man es, ka teicu, ka būtu dikti labi, ja mēs vēl paskatītos to postu, kad uzbrauc augšā uz skapiem, kur tā kapsarga māja ir, un mēģināt palaist to ceļu uz skatu torni kaut kur pa citu vietu, ja tas ir iespējams pie projekta gaitā, vēl tādu versiju apsvērt. Nevis taisni, ka taisni, to taisni var vajag sataisīt, bet vēl atsevišķi ceļi izbūt, zinte, tā kā prasītos, lai tomēr tā vietiņa, kurā visi to glāzīti pēdējo izdzer vai ne, un to maizīt apēd, lai tu tomēr tie autobusi nekursē garām. nu, kas iet uz skata torni un tur, vai ne, un to mēs par to runājam, mēs tev aicinājam to, un ja tagad projektē, varbūt viņš var paskatīt te reiz, kā tur izskatās, nu, tas ceļa atzarojums. Un otrs, vai neko, es izsaku tomēr maz aizrādījumu, ka viena parunāšana komitejā neizsaka to, ka vienkārši vajag komitejas plus minus manās skatījumās. Es jau uzskatu, ka vajag komitejas lēmumu vai nekad mēs ejam uz šo ielu rekonstrukciju. Mums tad 15. Gada plāns, tas ir viens vai ne, bet tad vienkārši būtu tad komiteja lēmums. Mēs taisam mieru ielu, taisam lielu ezeru ielu, viss kārtībā. Problēmas nebūtu. Arī tagad nav. Mēs ticam, Davids, tev, bet no problēmas arī nav. Bet, nu, ja iespējams, lūdzu, paskaties to nākušo ceļu, tur kaut kā apbraukt, lai neiet gar tiem kapiem tīri garām. Paldies.
Paldies, lūdzu, Līga vēl.
Man vēl viens lūgums un ieteikums. Nu, tomēr neaizmirstot šo te sabiedrību, un kāds Dzintars arī teica, ka visi drīkst iesaistīties. Varbūt ir iespējams tomēr šo te Alūksnes pilsētas ielu rekonstrukcijas programmu, kas ir, es sapratu, ka šāds dokuments pašvaldībā ir, viņu iekļaut vai ievietot arī nodeba mājaslapā. Ja, lai iedzīvotāji arī var viņu ar to iepazīties un izteikt savus priekšlikumus, ja varbūt vai komentārus.
Labi, paldies. Vēl jautājumi?
Balsojam.
Lūdzu, ja jautājumi nav, lūdzu balsot. Par 10 atturās 1-1 nepiedalās lēmums. Nākošais par ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu ierobežojumiem 2021. Gadā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 11-1 lēmums pieņemts. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Nu, es teikšu, jā. Es teikšu, ka es nevaru balsot par šīm amata vietām, kas ir, nu, cik tur ir iesniegumi. 50 dažādu iestāžu, dažādas šīs te situācijas. Vienā gadījumā varbūt lēmums ir atbalstāms, citā ne, ar, un šo nevar, līdzīgi kā ar dzīvokļiem, viņu nevar balsot ar vienu šo te balsojumu noteikti.
Skaidrs, vēl jautājumi? Kāds vēlas vēl izteikties? Ja nav, lūdzu balsot. Man nav balsojuma no Dzintara un Jāņa. Dzintars un Jānis, ja dzird, nav man balsojuma no jums. Par 8-3 lēmums pieņemts.
Un nepiedalās viens.
Ā, jā, es atvainos.
Viens pēc tīrā un pēc tā nolikuma tev, Artur, vēl jānoskaita balsojums, kas pārvārdiskais, kas pretvārdiskais.
Es jau arī nosaucu atvainojos, jo parasti, ka nepiedalās, tas ir...
Redzi. Nē, es tik jokojos likums to paredzoto laiku vilku.
Jā, paldies. Paldies, paldies. Nākošais, par 6. Noteikumu numuru 2020 par grozījumu Alūksnes novada domes 2020. Gada 28. Janvāra 6. Noteikumos numuru 1 2020 par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2020. Gadam izdošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ainārs, lūdzu.
Es tikai iepriekšējā reizē, Artur, teica to, ka pašvaldības likums un pārējais nosaka, ka ir beidzies balsojums praktiski, vai ne? Tad deputāts var pateikt, ka viņš ir balsojis atšķirīgi, tas ir punkts viens, un otrs tev būtu, tā kā tagad iet internetā arī likums parēc to nolasīt, Neldērs balsoja par, Adlērs balsoja pret, vai tā, tas ir jānoziņo, jo cilvēki nezin, kā atsiešā balsojumā, kāds ir izturējis, un tā nav pa stūri jāpras, bet to parēc likums. Un nākotnē es lūdzu jaunajā gadā to ievērot.
Labi, es tikai gribu piebilst to, ja es pasaku, kad ir nobalso, ir lēmums ir pieņemts, tad praktiski nenosaucot katru, tad tas nozīmē, ka visi 12 deputāti ir nobalsojuši par.
Tad jā, a tā, kad ir pretu naturās, tad ir tevi jāsaka.
Labi, nākošreiz sākšu sevišķi ar tiem.
Jaunajā gadā. Artur, tas nav jāsāk, to likums nosaka. Un
jā, labi, sapratu, paldies, paidrāt.
Tev juristiem bija jāpasaka priekšā, nevis man jāatgādina likums. Par šitām juristi domēja ar labi, A kategoriju.
Jā, par budžetu ir jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nav? Lūdzu balsot. Līga nav balsojuma. Tā ir. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Varu nosaukt visus deputātus, kas, ja vēlaties.
Tad nav jāsauc ar to. Nē, tev izlast likumu, neabižojies.
Jā, nē, es nē. Nu, kā bagātā deputāta saņemt aizrādījumu jau ir liels gods.
Nu, kā? Ah, jā, lūdzu, jā. Bet es domāju, es iepriekš ieteiktu... Domes juristiem pieiet nopietnāk pie lēmumu gatavošanas un čugunovai izvērtēt A kategoriju un B kategoriju piešķiršanu.
Labi, visi jautājumi ir izskatīti. Deputātiem liels paldies par piedalīšanos. Visiem novēlu laimīgu jauno gadu. Un jaunajā gadā man no savas puses viens priekšlikums, ja, ja ir sēdes, ja ir, protams, deputātam tiesības iesniegt lepkuru jautājumu vai ko, kas skar dome sēde darba kārtību, var iesniegt pēdējā mirklī, bet lai mēs kvalitatīvas atbildes varētu sagatavot visu, nu esiet tik laipni iesniedziet laicīgi. Ja? Un tad no manas puses lūgums deputātiem to ievērot jaunajā gadā. Ja?
Labi.
Liels paldies un visiem vēlētu laimīgu jauno gadu, veselību, izterību un galvenais ievērojiet tās trīs slavenās lietas. Paldies.